რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მიუნხენში მიმდინარეობს უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია მათ ხარში ეყოლება. გერმანიის კანცლერმა მერკელმა განაცხადა, რომ არამხოლოდ ევროპას ესაჭიროება ნატო, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულება, რომ შარშან სირიაში საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიის მთავრობა და რუსეთი. ირანმა განაცხადა, რომ ისლამური რევოლუციური გვარდია ფართო მასშტაბიან სამხედრო მანევრებს გამართავს ქვეყნის აღმოსავლეთსა და ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა მიუნხენში დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია მათ მხარში ეყოლება. უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას პენსმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალი ძალების განთავსების პროგრამის მხარდაჭერას. პრეზიდენტმა მთხოვა, დღეს აქ ყოფილიყავი და გადმომეცა ეს მოკითხვა და გზავნილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სახელით დღეს აქ გადმოგცემთ მის დაპირებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს და ჩვენი ვალდებულებები ტრანსატლანტიკური ალიანსის მიმართ ურყევი იქნება. განუცხადა პენსმა მიუნხენის კონფერენციის მონაწილეებს. მისი თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც დააყენებს რუსეთის პასუხისმგებლობის საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ შეხების წერტილების ძებნა ხდება. პენსის თქმით, მტკიცე კავშირი შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის აგებულია არამხოლოდ იარაღის სიძლიერეზე, არამედ ფასეულობებზე და პრინციპებზე, რომლებსაც ვიზიარებთ. ამავე დროს პენსმა გაიმეორა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის მოწოდება, რომ უნდა მოხდეს თავდაცვის ხარჯების სამართლიანად განაწილება ალიანსში მოკავშირეებს შორის. მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ არამხოლოდ ევროპას სჭირდება ნატო, არამედ შეერთებულ შტატებსაც. მისი თქმით, ისეთი პრობლემა, როგორიცაა რადიკალური ისლამიზმი, ვერ მოგვარდება ერთი ცალკეული ქვეყნის მიერ. მიუნხენის კონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ცივი ომის შემდგომი პერიოდის წესრიგი დასრულდა, მაგრამ ზოგიერთებისთვის გონება დასავლეთში კვლავ ცივი ომის პერიოდშია ჩარჩენილი. მისი თქმით, რუსეთს სურს შეერთებულ შტატებთან პრაგმატული ურთიერთობა, რომელიც ორმხრივ პატივისცემასა და აღიარებაზე გლობალური სტაბილურობისთვის პასუხისმგებლობის განაწილებაზეა დამყარებული. ირანმა განაცხადა, რომ ისლამური რევოლუციური გვარდია ფართო მასშტაბიან სამხედრო მანევრებს გამართავს მომავალ კვირაში ქვეყნის აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. გვარდიის სახმელეთო ნაწილის მეთაურის გენერალ მუჰამად ფარქურის თქმით, მანევრები სახელწოდებით დიდი წინასწარმეტყველი 11 20 თებერვალს დაიწყება და 3 დღეს გასტანს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობა სირიაში მხოლოდ მაშინ დათანხმდება, როცა რუსეთი აღიარებს, რომ სირიის ყველა ოპოზიციური გაერთიანება არ არის ტერორისტული. ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულება, რომ შარშან სირიაში საავადმყოფოს დაბომბვაში მონაწილეობდნენ სირიის მთავრობა და რუსეთი. საავადმყოფოში, სადაც დაბომბვის შედეგად 25 ადამიანი დაეხოცა, ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები საქმიანობდნენ ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც საავადმყოფოს პერსონალმა და აქტივისტებმა გადაიღეს, შეამოწმეს ბრიტანელმა სპეციალისტებმა, რუსეთი უარყოფს დაბომბვაში მონაწილეობას. ფერმისვინეთ ახალი ამბები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 20 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
forget about it.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident administrasiyasına daxil olan şikayətlərin çoxu tikinti şirkətlərinlə bağlıdır. Hüquq müdafiəçiləri fevralın 16-sında işgəncələrin qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftarın cəzanın qarşısının alınması üzrə Avropa Şurası Komitəsinin prezidenti Mikola Qnatovskinin rəhbərliyə etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun söylədiklərinə reaksiya verirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tikintidən başlayaq. Prezident administrasiyasına daxil olan şikayətlərin çoxu tikinti şirkətlərinlə bağlıdır. Şikayətlər tikilmiş mənzillərin keyfiyyətinin aşağı olması, alıcıların aldadılması, kommunal xidmətlərlə təmin etmənin, mülkiyyət hüququ haqqında aktların verilməsinin gecikməsi ilə əlaqədardır. Bu barədə Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun mediada dərc olunmuş müsahibəsində bildirilir. Tikintidə niyə bu qədər problem var, qanunlarda boşluq mu var, yoxsa şirkətlər qanunlara əməl eləmir? Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı.
Azərbaycanda biz deyə bilmərik ki, tikinti fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik aktları, normativ hüquq aktları yoxdur, var, kifayət qədər düzdə. Məsələn, müşahidə salma və tikinti məcəlləsi var, mənzil məcəlləsi var, digər normativ hüquq aktları var və həmin hüquq aktlarda kifayət qədər fundamental və mən də deyərdim ki, bəzi hallarda hətta radikal məqamlar var. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycandakı tikinti şirkətlərinin əksəriyyəti həmin qanunvericilik aktlarına demək var ki, əməl etmirlər. şəxsi hüquqların kobud şəkildə pozulması ilə bağlı yüzlərlə müraciətlər ayrı-ayrı müvafiq dövlət qurumlarına daxil olur və bununla bağlı həmin dövlət qurumları tərəfindən hesabatlar təqdim olunur, ictimaiyyətə məlumatlar verilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, məsələn, mənim narahat edən məqam odur ki, görülmüş konkret olaraq tədbirlər barədə məlumat verilmir. Tutaq ki, orada adları çəkilən ikinci şirkətləri zibati qaydada belə deyək, hüquq pozmalar ediblər və buna görə onlara hansı cəza tədbirləri görülübdür. Bəzi hallarda mən deyərdim, hətta bəzi şirkətləri öz hərəkətləri ilə cinayət tərkibi yaradan hallar formalaşdırıblar və düzdür, həbslər filanlar olub, amma nəticə itibarilə istehlakçılara dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi baxdım. Atılmış addımlarla bağlı konkret məlumatlar yoxdur. Amma istənilən halda hesab edirik ki, məsələn, son illərdə aparılan mübarizə müəyyən mənada öz nəticəsini verdi. Çünki əvvəllər deyək ki, 5 il, 6 il bundan qabaq bir mənzilin 10 nəfərə, 5 nəfərə, 3 nəfərə çöküşləri satılması tendensiyası adi hala çevrilmişdir. Adi hal edirsə, bu gün artıq belə hallar demək olar aradan qalxıb. Yəni, bu məsələ öz aktuallığını itdirilməcədir. Amma bu gün kifayət qədər digər problemlər var və həmin problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində hesab edirəm ki, dövlət mütləq şəkildə istehlakçıların arxasında dayanmalı, nəinki tikinti şirkətlərinin. Məsələn, burada belə deyək də, tikintinin başlamasından ta ki vətəndaşa təhvil verilməsinə qədər olan dövrdə əhatə olunan problemlərdə nedir? Həmin dövrdə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi, kommunal tutaqla bağlı problemlərin ortaya çıxması, istismar haqlarının olmasında vətəndaşlara yalan məlumatların verilməsi, örtülülməsi, vətəndaşların çıxarışlarla təmin olunmaması. Yəni, bütün bu məsələlərlə yanaşıb bir də artıq bugün bir aktual problem var. O problem də idarə etməklə bağlıdır. Hal-hazırda da artıq tikinti şirkətləri istehlakçı hüquqlarını çoxlu şəkildə pozmalarına baxmayaraq, bugün də vətəndaşları idarə etmə belə deyək də, haqlarına, hüquqlarına girirlər. Yəni, onların bu sahədəki fəaliyyətinə mane olurlar. Yəni, qeyri-qanuni idarə etmənin şirkətlər tərəfindən mənimsənilməsi əlavə yeniliklərə gətirib çıxarır və s. Yəni, bu sahədə kifayət qədər faktlar var. Məsələn, Tosubit ikinci şirkəti təkcə müqavilənin dəyişdirilməsinə görə vətəndaşdan hansısa 3000 manata yaxın bəzi hallarda daha çox pul alır. Təsəvvür edin ki, həmin ikinci şirkətin ərazisində bir ildə 10 bina satılırsa, 10 mənzil satılırsa bu 30000 manat vəsait deməkdir. Çünki ikinci şirkəti buna görə işləməyəcək onun binası istismara qəbul olursa. Burada müxtəlif səbəblər də var. Eyni zamanda təbii ki, insarçılıq, digər məsələlər bunlar da öz yerində.
Bunu daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir. Daha bir ekspert Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Azərbaycanda tikinti sektoru hələ tam formalaşmayıb.
Birinci tikinti şirkətləri özləri hələ bizdə yetərincə formalaşmayıblar. Yəni, əvvəllər sovetlər dövründə bu tikinti ilə dövlət məşğuldur. Bugün artıq dövlət öz insanından çıxardıb bunu. Hamısı verir fiziki və hüquqi şəxslərin sərəncamına, onlar tikinti ilə məşğul. Yəni, bizdə tikinti şirkətləri birinci özləri hələ tam formalaşmayıblar. İndi son 2-3 ildə bax, bu formalaşma gedir. Yəni, təsadüfi insanlar bazardan çıxır, bazarda əsasən qalır o tikinti şirkətləri ki, onların texniki bazası və maliyyə dayanıqları kifayət qədər yetərincədir. Bunlar qalır. Yəni, təzə-təzə bizdə formalaşır. Birinci bununla bağlıdır. İkinci təbii ki, tikinti şirkətlərinin o rastlaşdıqları xərclər bəzi tikinti şirkətlərini məcbur edir ki, o müəyyən sahələrdə o xərclərinə qənaət eləsinlər. Yəni deyək ki, o tikintidə işləyən fəhlələrin geyimidir, onların texniki təhlükəsizlik ləvazimatları ilə təchizatıdır, onların ondan sonra bu sığorta məsələsidir və digər sahələr. Çünki buna qənaət eləsinlər. Yəni, bax, bundan qaynaqlanır. Həmi, deyək ki, tikinti şirkətlərinin yeni formalaşma mərhələsində olması və bizdəki əlavə xərclər. Digər tərəfdən də bu tikinti şirkətlərinə müraciət edən tərəfin özü də hələ buna deyədim ki, tam hazır deyil. Birdən görürsən, tikinti şirkəti bundan müəyyən bir qanuna uyğun bir şey tələb edəndə bu çönür gedir başqa bir tikinti şirkətinə, yəni almaqdan imtina edir, gedir bir başqa tikinti şirkətinə. Yəni burada hamısı bir-birinə qarşılıqla bağlıdır.
Bunu ekspert Nüsrət İbrahimov deyir, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, tikinti şirkətlərinin bir çoxu iri məmurlara bağlıdır, bir sıra problemlər də elə buradan qaynaqlanır.
Əslində, Azərbaycanda tikinti sektoruna nəzarət edən kifayət qədər böyük sayda dövlət-hökumət orqanları var və buna baxmayaraq və nəzarət orqanlarının sayının çox olmasına baxmayaraq, bu sahədə baş verən proseslər heç də ürək açan deyil, hətta vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, Prezident Administrasiyasından belə bu şirkətlərin adının açıqlanması və ictimaiyyətə məlumatlandırılması ehtiyacıdır. Bu məlumatlandırma nöqtəyi nəzərindən bu açıqlama yaxşı bir açıqlamadır. O mənada ki, vətəndaşlar bundan sonra adı alınan, onların siyahıda adı alınan şirkətlər tərəfindən hər hansı bir əməliyyat aparacaqlarsa daha ehtiyatlı davranmağa başlayacaqlar. Bu anlamda bir vətəndaşların məlumatlandırılması anlamında doğru bir açıqlama idi. Amma ümumiyyətlə bu sahədə niyə belə bir vəziyyət yaranıb? Bunun bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri bir-birini təkrarlayan və yaxud da bir-birini işini görməyə çalışan kifayət qədər sayda dövlət və hökumət orqanları var ki, tikintidə birbaşa nəzarət funksiyalarına malikdir. Bu orqanların birləşdirilməsi həm idarəetmənin optimallaşdırılması nöqtəyi nəzərdən yaxşı olardı, həm nəzarətin gücləndirilməsi nöqtəyi nəzərindən yaxşı olardı, həm də büdcəyə qənaət etmiş olardılar bu birləşdirmə prosesi həyata keçirilsəydi. İkinci məsələ qanunvericiliyi ilə bağlı problemlərdir. Qanunvericilikdə bəzi dəyişikliklər edilməsinə ehtiyac var. Məsələn, Azərbaycanda ən populyar satış növü təməldən satışdır. Yəni təməl qoyulduqda binanın hələ heç ancaq təməli qoyulandan sonra satış həyata keçirilir və satış da adi şirkətlərin verdiyi bir alqı-satqı müqaviləsi ilə həyata keçirilir ki, sonradan şirkətlər həmin müqavilələri başqaları ilə də bağlaya bilər. Bir çox hallarda bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması prosesində şahid olmuşuq, mətbuat da kifayət qədər bu barədə yazıb və yaxud da müqavilədə nəzərdə tutan şərtlərə və tarixlərə uyğun olmadan, yəni gecikmələrlə binanın tikintisini şahid olmuşuq. Buna görə də məsələn bir çox ölkələrdə bununla bağlı qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər edildi. Postsovet məkanında hətta bir il bundan qabaq Rusiyada dəyişiklik edildi və təməldən satış qadağan edildi. Ancaq bina rəsmi qeydiyyatdan keçdikdən sonra rəsmi çıxarışla, yəni bizim kupça adlandırdığımız rəsmi çıxarışla satışa çıxarıla bilər ki, bu da kifayət qədər effektivliyini artırdı Rusiyada bu prosesləri. Çünki orada da bizdə olan proseslərə bənzər yüzlərlə faktlar var idi, müştərilərin aldadılması faktları var idi. Və yaxud da Türkiyədəki kimi də etmək olar, Türkiyədə həm qanunvericilik daha sərtdir, həm də vətəndaşların bir nəzarət funksiyası var. Yəni, hər hansı bina tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlayan vətəndaşlar özləri bir komissiya qururlar və o binanın əvvəlindən axırına qədər həmin komissiya üzvləri, vətəndaşlardan ibarət komissiya üzvləri bir nəzarət funksiyasını həyata keçirirlər. Bu da binaların vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsində önəmli rol oynayır. Azərbaycanda da buna bənzər həm qanunvericilikdə, həm davranışda dəyişikliklər edilməsinə ehtiyac var və ümumiyyətlə bir anlayış hakim olmalıdır ki, dünyada ən yaxşı nəzarətçi müştəridir. Dünyada ən yaxşı nəzarətçi vətəndaşdır. Yəni vətəndaşların bu proseslərdə daha nəzarət edici funksiyalarının artırılması yönündə müəyyən qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməlidir. Çünki tikinti şirkətlərin bir çoxu Azərbaycan reallığına uyğun olaraq çox zaman iri vəzifəli məmurlara bağlı olur və yaxud da onların nəzarəti altında, onların patronajlığı altında fəaliyyət göstərir. Bu da onların qanunlarından yan keçməyə və yaxud da qanunları pozmağa bir şərait yaradır. Buna bir vətəndaş nəzarəti də əlavə olunmalıdır ki, bu tipli problemlərlə gələcəkdə qarşılaşmayaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda tikinti sektorunda niyə bu qədər problem var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son 5 ildə vətəndaş hüquqlarının pozulması faktlarına görə 1579 əməkdaş cəzalandırılıb, 146 nəfər daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilib, 134 nəfər tutduğu vəzifədən azad olunub, 6 nəfər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov belə deyib, fevralın 16-sında Avropa Şurasının işgəncələrin qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftarın cəzanın qarşısının alınması üzrə komitəsinin prezidenti Mikola Gnatovskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bunu deyib Ramil Usubov. Nazir bildirib ki, şəxsi heyət insan hüquq və azadlıqlarının pozulması barədə müraciətləri operativ və obyektiv araşdıraraq tədbirlər görür. Bir daha xatırladım ki, bunu Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir. Hüquq müdafiəçiləri bu dilənlərlə razılaşırlarmı? Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov.
Ramil Usubov tərəfindən əsasləndirilən rəqəmlər çox olardı ki, Avropa Şurasının nümayəndəsindən qabaq elə yerli ictimaiyyətə açıqlanardı. Eyni zamanda yaxşı olardı ki, hansı işlərdə, hansı etdikləri qanunsuz hərəkətlərə görə və kimlər bu işdən azad olunub və yaxud da ki, barəsində cinayət işi açılıb və yaxud da ki, vəzifəsindən aşağı salınıb və s. Yəni, təəssüf ki, biz bunu görmürük və çox yaxşı olardı ki, həmin o görüşdə səsləndirilən rəqəmlər yerli ictimaiyyətə də deyilərdi. Çünki bu olmayacağı təqdirdə, yəni bizim də suallar həmişə qalacaq ki, bu rəqəmlər düzgündür və ya düzgün deyil, həqiqəti əks etdirir, əks etdirmir və s. Yəni, burada sual ortaya çıxır ki, Mehman Hüseynovun işinə götürək də. Yəni, bu adam psixi cəhətdən alarmal bir insan deyil. Ola bilməz ki, bu çıxıb desin ki, mən bu münasibətlə üzləşmişəm. Sual olunur ki, axı, niyə bu adam bunu etsin? Və bu sualın, mən inanıram ki, Ramil Usubovda da cavabı yoxdur ki, bu niyə yalan danışılmalıdır. Və Avropa Məhkəməsinin müəyyən qərarları var. Elə Mehman Hüseynovun danışmışdan, onun qardaşı Emin Hüseynovun 2008-ci ildə Che Guevara'nın ad gününü qeyd etdikləri bir tədbirdə polislər tərəfindən saxlanılması və sonradan işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Ötən il ərzində çıxıb, qərarda da açıq-aydın qeyd olunur ki, işgəncə faktları verilib və işgəncə faktları araşdırılmayıb. O cümlədən 2005-ci ildən bir neçə qərar var Avropa Məhkəməsinin qərarı. Orada da hansı ki, kütləvi etiraz aksiyalı zamanı həbs olunmuş şəxslərə qarşı işgəncə və qeyri-insani rəftar halları ilə bağlı. Məsələn, Sərdar Cavaloğlu işidir, Mahirə Muradova var idi, mitingdə gözü çıxarılmış qadın onun işidir. Yəni, bu işlər olan halda bir mənalı şəkildə iddia etmək ki, heç bir işgəncə halı yoxdur, qeyri-insani rəftar olmayıb və bütün bu iddialar atılmış böhtandır. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi var. 2009-cu ildən, 2016-cı ildə bu təşkilatın hesabatları var və orada çox saylı şəkildə işgəncə faktları ilə bağlı məsələlər qaldırılıb. Yəni, onda belə çıxır ki, BMT-nin bu qurumu da belə deyək də böhtan atmaqla məşğuldur və onda savunulur ki, axı niyə? Yəni BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin niyə Azərbaycana və yaxud Azərbaycan polisinə böhtan atmalıdır?
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir. Söhbət isə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dediklərindən gedir ki, təkcə son 5 ildə vətəndaş hüquqlarının pozulması faktlarına görə Daxili İşlər Nazirliyinin 1579 əməkdaşı cəzalandırılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Azərbaycanda tələbə qəbulu qaydaları dəyişdirilir. Tələbələr də, müəllimlər də çaşıb qalıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi izah eləyir. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Martda əf gözlənir. 27 ictimai fəalın adı da əfə təqdim edilib. Ölkədə 33 min işsiz var. Hökumət işsizlik problemini necə həll edir? Korrupsiya qalmaqalı dünyanın ən böyük smartfon istehsalçısının həbsinə səbəb olub. Nazirlər Kabineti Ali və Orta İxtisas Məktəblərinə qəbul və buraxılış imtahanları ilə bağlı yeni qaydalar qəbul edib. Nə dəyişib, necə dəyişib, indi necə olacaq? Azərbaycan Dili üzrə repetitor Gönçə Qədirli deyir ki, abituriyentlərin sualları bitib tükənmir.
Yəni ki, tam olaraq əsaslı bizə də məlumat olmadığı üçün onlara dəqiq məlumat verə bilmirik. Yəni, tam olaraq necə baş verəcək? Birinci turda imtihan olacaq, ikinci turda yenə imtihan olacaq, hansı əsas götürüləcək? Yəni ki, birinci turda iştirak etmək ümumiyyətlə şərtdirmi və yaxud da ki, lazım deyilmi, sınaq kimidirmi bu?
Özəlliklə 9-cu siniflərin həyəcanı artıb. Günay Əliyeva deyir ki, imtahanlara az vaxt qalmış qaydaları dəyişmək onun həyəcanını daha da artırıb. Üstəlik, yeni qaydalardan sonra bəlli olub ki, cəmi bir aya imtahanlardır. Bütün bu suallar və başqa narahatlıqlarla bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzi Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayıb. Əvvəl onu deyək ki, Nazirlər Kabineti fevralın əvvəlində orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, ali təhsilin bakalavr, magistratura və rezidentura səviyyələrinə tələbə qəbulu qaydalarını dəyişib. Ali təhsillə bağlı əsas yenilik odur ki, əvvəllər abituriyentlərin ildə bir dəfə imtahan vermək şansı var idisə, bundan sonra onların ildə iki dəfə imtahana qatılmaq şansları olacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbəri Xanlar Xanlarzadə deyir ki, imtahanlar may və iyul aylarında olacaq. Abituriyent istəsə bir, istəsə hər iki imtahana qatıla bilər. Hansı imtahan nəticəsini istəsə, abituriyent onlardan birini təqdim eləyə bilər.
Bizə müraciətlər olurdu çox vaxtı. Bir də görürdünüz ki, bu əvvəlki ilin məzunları mayda imtahanda iştirak edə bilmirdilər. Müraciət edirdilər ki, biz cari ilin məzunları ilə bir yerdə imtahanda iştirak edək. Eləcə də əksinə, cari ilin məzunları istəyirdilər ki, əvvəlkilərin məzunları ilə bir yerdə imtahan versinlər. Sonra bundan əlavə o psixoloji müəyyən amillər var. O imtahan həyəcanı olur hər bir abituriyentdə adətən. Bəzən görürsünüz ki, elə abituriyentlər olurdu ki, o imtahanda o həyəcanı boğa bilmirdilər və nəticələri gözlədiklərindən aşağı olurdu. Sonra nə bilim, indi hər hansı bir hadisə ola bilər, hamımızın başına gələ bilər, imtahanda iştirak edə bilməyərik. Ona görə iki dəfə keçirilməsi bu baxımdan abituriyentlər üçün faydalı olan addımlardandır.
Əsas şərtdən biri odur ki, abituriyent hər iki imtahana eyni ixtisas qrupu üzrə qatıla bilər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Eyyub düşünür ki, tələbə qəbulu sayəsində islahatlara ehtiyac var. O, tələbəyə ildə iki dəfə şans verilməsi haqda qərarı təqdir edir. Amma deyir ki, əsas narahatlıq doğuran məqam keçid balları ilə bağlıdır. Onun fikrincə, 280-dan aşağı bal toplayanlar ümumiyyətlə müsabiqəyə buraxılmamalıdır.
Bu suallar nə dərəcədə testologiya elminin tələbinə cavab verir, bütün bacarıqları yoxlaya bilirmi? Bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır, bir. İkincisi, mən bir ali məktəb 5 deyirəm, qrupa daxil oluram. Qrupun bir hissəsi 500 baldan yuxarı bal toplayan uşaqlardır. Bir qismi 200-250 bal arasında bal toplayıb. Daha ki, 250 bal toplamış tələbənin səviyyəsində biliyi verirsən, o zaman 500 baldan yuxarı bal toplayan tələbə bundan narazı qalır ki, biz bunları bilirik də bizim vaxtımızı niyə alır?
Bir çox ekspertlər universiteti doldurmaq hesabına keçid ballarını aşağı salmağı düzgün hesab eləmirlər. Bəs 9-cu sinifin buraxılış imtahanında nə dəyişib? Bu haqda bir qədər sonra, günün digər əsas xəbərlərindən sonra danışacağıq. Novruz bayramında əf gözlənir. Əf komissiyası müzakirələrə başlayıb. Hüquq müdafiəçiləri bu komissiyaya siyahı təqdim ediblər. Siyasi məhbus saydıqları 27 nəfərin də azad olmasını təklif ediblər.
İnsan hüquqları üzrə birgə işçi qrupumuz və Arzu Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, siyahıya real sədri İlqar Məmmədovun, jurnalist Seymur Həzinin, nidaçıların Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun da adları salınıb. Amma bu sadəcə təklifdir və belə təkliflər ƏF komissiyasında müzakirə edilir. Prezident yanında ƏF məsələləri komissiyasının üzvü Rəşad Məcid fevralın 17-sində jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, indiyədək 800-dən çox müraciət daxil olub. Onların 150-sinə artıq baxılıb və yarısına müsbət rəy verilib. Ancaq nəticələri prezidentin sərəncamında bəlli olacaq.
İndi orada fərdlərin müraciətidir, ayrı-ayrı tutaq ki, məqamlara diqqət yetirilir, əsasən peşmançılıq hissi keçirilməsi məhbusların və zərər çəkmişlərin olmaması, cinayətin qədəri, növü bunlar nəzərə alınır.
Orada bundan öncə Prezident İlham Əliyev ötən ilin martında əf sərəncamı imzalamışdı. Bu sərəncamla 10 ictimai fəal azadlığa çıxmışdı. Ölkədəki müstəqil hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbusun olduğunu deyir. Azərbaycan hökuməti isə heç kəsin siyasi baxışlarına görə həbs edilmədiyini, tutulanların konkret ittihamla saxlandığını deyir.
Qazla təmin olunmayan məcburi köçkünlərə adam başına ayda 300 kilovat saat elektrik enerjisi limiti müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinin fevralın 17-sində qəbul elədiyi qərarda belə yazılır.
Ölkə başçısı yanvarda məcburi köçkünlərlə bağlı qərar vermişdi. Onların yemək xərci müavinəti, onlara kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən edilən ödənişlər dayandırılmışdı. Əvəzində hər ay 36 manat vahid aylıq müavinət alacaqdılar. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalara sayğacların quraşdırılmasına görə bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Köçkünlər tələb edirdilər ki, binalar qazlaşdırılsın və yalnız bundan sonra sayğac quraşdırılsın. Prezident fevralın 14-də fərmanına düzəliş etdi. Yeni fərmanda deyilir ki, köçkünlər sayğac quraşdırılmasını mümkün olan yerə köçürülənədək onların istifadə etdiyi kommunal xidmətlərin pulu dövlət hesabına ödəniləcək.
Hökumət deyir ki, iqtisadi böhran ölkədən yan keçib, amma elə bu günlərdə 10 tibb müəssisəsinin bağlandığı haqda xəbər yayıldı. Rəsmi statistikaya görə ölkədə 33 min nəfər işsiz var. Bəs məşğulluq mərkəzlərinə üz tutanlara hansı işlər təklif edilir? İzləyək.
Onlar soyuq havada saatlarla müştəri gözləyirlər. Rəngsaz, bənna, santexnik, elektrik. Qışda tikinti işlərinin səngiyən vaxtıdır.
Ümid yerimiz buradır, başqa yolumuz yoxdur.
Usta Firidun Poladov deyir ki, onları bu küçədə, mənzilində, bağ evində görüləsi işi olanlar tapır.
Gəlir birinin polin yoluruq, ya birinin qapısını düzəldirir, birinin pəncərəsini düzəldirir, gene sağ olsun onlar.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 33 min işsiz qeydiyyata alınıb. İşsizliyə görə müavinətin orta aylıq məbləği 257 manatdır. Firidun Poladov işsiz kimi qeydiyyata düşməsə də özünü işsiz sayır. Məşğulluq mərkəzlərində iş axtarmaqda da məna görmüş deyir ya iş yoxdur, ya da təklif olunan işlər üçün çox az maaş verirlər.
Elə maaş verirlər ki, 250 manatla bu dəqiqə ailə saxlamaq olmaz, ətin kiloyca 11 manatdır. Təşətlə götürmək olmaz, başqa şeylər var, bunun xeyri var, şəri var.
Azərbaycanda işsizlik varsa, mərkəzə niyə müraciət edən azdır? Bakının Yasamal Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşları deyirlər ki, əsasən kütləvi iş yerləri elan ediləndə burada qələbəlik olur. Amma mərkəzin baş məsləhətçi mühasibi Növrəstə Bağırova etiraf edir ki, son aylarda bəzi banklar bağlandığından onlara müraciət edənlərin sayı artıb.
Ən çox bizə müraciət olunur ixtisarla əlaqədar belə.
Hansı sahənin adamlarıdır?
Bank, maliyyə sahəsi, bankdır. Ondan sonra demək odur ki, elitlə işləyir, iş yerləri də. Biz ki, onlara biz iş təsrif eləmək, daha doğrusu, eləyə bilmirik. Bankçılar da, bankdan bağlanır, gəlir. Biz onu hansı banka göndərə bilərik ki? Bütün bankçılar bu saat devalyasiyaya əlaqədar kritik vəziyyətdədir.
Növrəstə Bağırova deyir, onlar yanvar ayında bir neçə yerdə xadimə vəzifəsinə göndəriş veriblər. Yasamal Məşğulluq Mərkəzinin yanvar ayında göndəriş verdiyi bütün işlər xadimə, süpürkəçi, fəhlə işləri olub. Maaşları da 120 manatdan 300 manata qədər dəyişib.
Reyhan hazırda iş yerləri açılıbdır, Azərsuda açılıbdır, Sokarın bəzi məhsələrində fəhlə iş yerləri açılıbdır. Biz onlara iş yerlərinə göndəriş veririk. Hal-hazırda onlardan cavab ala bilmədiyimiz üçün dəqiq deyə bilmirik ki, onlardan neçə nə göndərdiklərimizdə neçə nəfəri işə düzəltdi.
Amma işə göndəriş almaq hələ işin yarısıdır. Bundan sonra işə götürənlə müsahibə də var. İqtisadçı Rəvan Eyyubovun fikrincə, işə göndərişlərin çoxu formal xarakter daşıyır. Çünki məşğulluq mərkəzləri işsiz əhalini işlə təmin etmək gücündə deyil.
Çünki kifayət qədər iş yerləri yoxdur. Bunu da ölkədə yaşanan iqtisadi problemlərlə əlaqələndirirlər.
Soyuqda Bakı küçələrində müştəri gözləyən ustalar isə deyirlər ki, əgər məşğulluq mərkəzində onlara ayı 1000-1200 manatlıq iş təklif edilərsə, bir gün də burada dayanmazlar. Hər bir işin də qulpundan yapışmağa hazırdırlar. Yetər ki, normal əmək haqqı olsun.
Əjdaha kimi.
Nazirlər Kabineti qəbul və buraxılış imtahanlarının qaydasını dəyişib. Mövzumuzu davam edirik. Daha bir və xeyli suallar doğuran məqam 9-cu sinif şagirdlərin buraxılış imtahan qaydalarının dəyişməsi ilə bağlıdır. Yeni qaydalara görə şagirdlər 2 mərhələdə imtahan verəcəklər. Birinci mərhələdə şagirdlərə riyaziyyatdan 10, ana dilindən 20, ümumilikdə 30 sual təqdim olunacaq. Ana dilindən 10 sual istisna olmaqla bütün suallar açıq olacaq, yəni şagirdlərə mümkün cavab variantları verilməyəcək. Şagirdlər özləri cavabı yazmalıdırlar. Elə bu məqam nəticələrin yoxlanmasında insan müdaxiləsinin mümkünlüyü ehtimalını artırıb. Amma Xanlar Xanlarzadə bu fikirlə qəti razılaşmır. Deyir ki, cavabları iki müxtəlif, bir-birini tanımayan ekspert yoxlayacaq. Onların qiymətləndirməsində hər hansı fərq olarsa, cavablar üçüncü bir müəllimə göndəriləcək.
Əvvəllər belə idi ki, əvvəllər bir mərhələ idi. 2008-ci ildə bizim ümumi orta təhsil müəssisələrində yeni kurikulumdan dərslər keçirilməyə başlayıbdı. Yəni, tədris proqramı dəyişibdi. Həmin 2008-ci ildə birinci sinifə getmiş şagirdlər bu illəri məzun olurlar, 9-cu sinifdədirlər. Ona görə də onların biliklərinin qiymətləndirilməsi artıq köhnə qaydalarla, köhnə alətlərlə mümkün deyil. Daha yaxşı olar ki, onların o tədris proqramına uyğun, kurikulumla uyğun yeni qiymətləndirmə meyarları, standartları hazırlanıbdır. Bunun əsasında həyata keçiriləcək.
Ali məktəblərə tələbə qəbulunda sizcə nələr çatmır, nələr dəyişdə ürəyinizcə olar? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Ya, onunsa belə dəyişik edə bilmirlər, şualların çox sükəsidir. Dəyişik edəsə, vabşi, bizi kimi heç kimi cəmləzəyəm. Bizim universitetdə imtihanı testlə indi yazılı edirlər, hamı kəsirdir. Yəni, ona görə test qalsa yaxşı, dəyişikliyə ehtiyac yox.
İkili pillə məncə yığışdırsa daha rahat olar. Birbaşa ya qəbul imtihanı olsun, atistat imtihanı yığışdırsın, ya da atistatla birbaşa.
Giriş balların əvvəl kimi yenə biraz aşağı salsalar, məsələn, xaric edənlər azalar. Ya, bu barədə biraz dəyişik edilsələr, uşaqlar özləri də öz universitetimizə meyilləri daha çox yaxşılar.
Suallar asan da olsa, yəni şagirdlərin bilik səviyyəsini nəzərə alanda, yəni bal səviyyəsinə baxanda, yəni bir də balları aşağı salsalar. Çünki bəzi uşaqlar yığırlar balı, evdə onları sıxırlar da.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakma.
Ili tavdirki altres, oda tsaval ananors mevinakhulet netkevi fikr. Pazro vazie sadas avtobusebi dadian. Ay ert-ert madgans davajeki da mivedi nakhvarsachi kananot.
Չունի դրս ախլովելն եմ գիտքը բաշուպս խոմ արաստավլի խատոսը գամեցինա գամորից խուլիա արը դա արը իգո չեմ պասիկ